Před 48 lety nás okupovala vojska Varšavské smlouvy. Tato bratrská pomoc trvala celkem 23 let a domů se po listopadu 89 vracelo 73 tisíc sovětských vojáků. Jakým způsobem využívá dnešní Rusko invazi ke své propagandě? Jak se k ní staví čeští komunisté? A jakým směrem by se otočily dějiny, kdyby se nás tenkrát Západ zastal výrazněji? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám místopředsedu KSČM a poslance Jiřího Dolejše. Dobrý den.
Hezký den.
A novináře z České televize Josefa Pazderku, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, jak s odstupem let vnímáte srpnovou okupaci, pane Dolejši?
Já nemám důvod měnit příliš stanovisko, ke kterému jsme se dopracovali po roce 89, tedy, že vpád vojsk Varšavské smlouvy přerušil z našeho pohledu nadějnou cestu reforem, že to byl akt, který byl nedemokratický a v rozporu s mezinárodním právem, a že vlastně na myšlence socialismu napáchal mnohé škody. Současně je třeba říct, že to bylo potvrzení něčeho, co vnímám jako i současnou realitu, a tedy, že hegemonie velmocí je tak silná, že ty nakonec rozhodují. Čili mohl stokrát Brežněv říkat, je to vaše dělo, ve finále zvítězil princip omezené suverenity.
Pane Pazderko.
Já děkuji za pozvání, jenom bych rád na úvod řekl, že komentuji sám za sebe, nemluvím za instituci Českou televizi. Srpen 68, já jsem ročník 1974, ty události jsem nezažil, vnímal jsem je skrze rodiče, zklamané naděje, pokus reformovat něco, co reformovatelné prostě nebylo, ale obrovská emocionální investice, která nás zasahuje i po těch 48 letech a zasahuje i lidi, kteří to třeba nezažili, prostě obrovský emocionální vzryv.
Sovětský generál Pavel Kosenko, který v srpnu 68 okupoval Prahu, dnes tvrdí, že srpnovou okupací zachránili svět před třetí světovou válkou.
Já chci, abyste věděli, že to bylo správné a nezbytné rozhodnutí. Československo je přímou, otevřenou cestou směrem na Moskvu, na Sovětský svaz. Na hranicích už stály západoněmecké a americké jednotky a chystali se překročit hranice. Do toho dubčekovské vedení, které tvrdilo, že má situaci pod kontrolou, ale ve skutečnosti ji v rukou nemělo. Nazrával velmi závažný konflikt a my jsme zachránili svět před třetí světovou válkou.
Tolik tedy sovětský generál Pavel Kosenko v dokumentu České televize Invaze 1968, ruský pohled, který vytvořil právě náš host Josef Pazderka. Takže, jaký je ten ruský pohled? Co na něj říkáte, pane Dolejši?
Určitě neexistuje jeden ruský pohled, jsou různé ruské pohledy. Je oficiální pozice, kdy se na okupaci omluvil jak někdejší prezident Gorbačov, tak i prezident Jelcin. Vybavuji si i stanovisko současného prezidenta Putina, který na tiskové konferenci asi před 10 lety řekl, že sice Rusko nenese právní odpovědnost za činy Sovětského svazu, ale že morální odpovědnost za tento vpád nepochybně Rusko musí přijmout. Já z toho cítím určitou distanci, že takto by se postupovat nemělo. Ale jsou nepochybně v Rusku i konzervativní síly, které si myslí, že argumentace, že ten vpád byl v pořádku, protože byl vynucen za prvé kontrarevolucí na domácí scéně a za druhé ohrožením kumulací vojenských sil v bavorských lesích, takže tento argument sedí. Já se to nedomnívám. Já si myslím, že po kubánské krizi respekt k určité rovnováze sil byl silný i ze strany Západu, že spíše šlo o ambici Moskvy dostat na naše území konečně své jednotky, protože tomu prezident Novotný léta v podstatě vzdoroval.
Pane Pazderko, jak vyhodnotíte ten ruský pohled, protože kromě dokumentu šlo především o knihu, právě výpovědi sovětských generálů, takže jak jste to vnímal, dá se to nějak specifikovat obecně, ten ruský pohled?
Ta knížka nabízí poměrně širokou škálu od šedé zóny, od inteligence přes právě třeba ty sovětské vojáky, až samozřejmě k disidentům, takže souhlasím s panem místopředsedou, že ty pohledy na invazi 68 byly a jsou v Rusku různé, ale je k tomu nutné dodat, že se pomalu, ale jistě vrací ten ten vlastně centralistický mainstream, který neustále vlastně vrací ty sovětské mýty a de facto lži zpátky do veřejného povědomí. Já jenom připomenu loňský dokument Varšavská smlouva o otemněné stránky, který šel na centrálním hlavním kanále Rasia 1, ve kterém vystupují lidé jako Juril Synelščikov, komunistický poslanec, který tady Prahou prochází a ukazuje ty údajné sklady zbraní, které oni odhalovali a jak po nich lidé stříleli. Veškeré ty mýty, o kterých jsme si mysleli, že jsou možná vzpomínkami pana generála Kosenka, který mimochodem nedávno zemřel, ne, přenáší se to dál a bohužel se to dále ještě utužuje. Jenom připomenu, že ten dokument má samozřejmě tu knižní podobu, ta se teď dostává i do ruské podoby.
Dokument, váš dokument.
Dokument Invaze 68, ruský pohled, a trvalo 3 roky, než se vůbec našlo statečné nakladatelství, které to v té současné atmosféře podkreslené ještě ukrajinskou krizí má odvahu vydat, ale druhá podstatná věc je, že nám s tím pomáhali ruští historici, kteří právě popisují třeba v té knize roli KGB, přípravu, manipulace, všechny ty dezinformace, a tito lidé dneska se dostávají v Rusku znovu na indexu. Jenom když Petrohradský memoriál, který nám s tou knihou pomáhal, by dal na tu knížku, na to ruské vydání své oficiální logo, musí tam napsat, že je zahraničním agentem, a pokud by to neudělal, tak mu hrozí pokuta až 200 až 300 tisíc rublů. Jako to jsou věci, které myslím, že většině lidí tady v Česku unikají a které ukazují, jak na tom Rusko reálně v té debatě o srpnu 68 je.
Vy jste tady zmínil tady ruský dokument Varšavská smlouva o tajněné stránky. Ten uvádí, že tehdejší invaze byla zákrokem proti chystanému převratu v Československu, který měl na svědomí NATO a bývalí SSáci a fašisté. Pane Dolejši, co viděl jste úryvky z toho dokumentu před rokem, protože teď už se asi nepodíváte, já jsem pátrala a je to vymazáno z internetu.
Vím o existenci tohoto dokumentu, ale nestihl jsem si ho prohlédnout. To, co o něm ze sekundárních zdrojů vím, působí to jako propagandistická záležitost. Reální pamětníci toho, co se odehrávalo nejen v hlavním městě Praze, v podstatě připouští sice přítomnost antisocialistických sil, ale na druhou stranu obrovskou podporu reformnímu kurzu komunistické strany. Takže si myslím, že tady nešlo v žádném případě o nějakou kontrarevoluci. Spíše by se dalo mluvit o pučistických praktikách těch, kteří připravovali dělnicko-rolnickou vládu a těšili se na přistání tedy těch Rusů na letišti. Takže to určitě tak to není, a na rozdíl od kolegy redaktora.
Tak mimochodem, na letišti se těšil třeba váš stranický kolega, místopředseda KSČM, Josef Skála.
To je dotaz na něj, jestli to tak skutečně bylo, postřehl jsem to v novinách, ale musel by se vyjádřit on sám. Ale co řekl kolega redaktor, tak já si nedomnívám, že to byly marné reformy, já si domnívám, že ty reformy byly tehdy velmi, velmi vítané a že měli naději, konec konců na ten reformní kurz se dá navazovat v nových podmínkách, pochopitelně i dnes.
Pane Pazderko.
No, to je už debata historická.
Já tedy to vrátím k tomuto dokumentu. Využívají podle vás Rusové srpnovou invazi jako nástroj své propagandy? A vidíte tam třeba nějakou souvislost s anektováním Krymu?
No, já se hlavně bojím toho, že ty techniky, ten jazyk, jo, když si třeba poslechnete ten dokument Varšavská smlouva o tajněné stránky, když si poslechnete předchozí dokument Pražský zlom z roku 2003, který zní ale absolutně stejně a opakuje naprosto stejné mýty. Jo. Když vidíte vlastně do podstatu, že Češi a Slováci vůbec nevědí, komu se zaprodávají zmanipulovaná naivní mládež, nabíhající naivně západu a do toho vstupující ten sovětský režim, který je ochrání před zlem, které oni ani netuší. To jsou jak přes kopírák vlastně využité věci, které se dnes znova vracejí do hry nejen skrze tyto historické dokumenty, ale kterými zní dneska v posledních letech ruská televize směrem k Ukrajině. To je úplně ten samý princip. Ukrajinci nevědí, co dělají, nechávají se zmanipulovat jakýmisi fašisty a my musíme zasáhnout. Neradi to děláme, ale je to tak možné. A jenom připomínám, já nejsem žádný rusofob, v Rusku mám přátelé, mám tam kolegy, ale prostě myslím si, že ty tendence toho současného režimu využívat tyto staré praktiky, konec konců drtivá většina z nich těch politiků se rekrutuje ze sovětských tajných služeb, je bohužel hrozivá a jak jsme viděli na Krymu a v Donbase, může se to velice rychle dostat do velice nebezpečné reálné podoby.
Pane Doleši, vy tam tyto tendence nevidíte?
Tak především si myslím, že nelze zcela srovnávat jednotlivé historické události, byť mají nepochybně jedno společné a to, že respekt k mezinárodnímu právu těmto věcem může předcházet. Určitě je rozdíl mezi obsazením Panamy a obsazením Krymu, minimálně v historickém čase, ale respekt k mezinárodnímu právu by měl být posilován a nikoliv oslabován, což je realita těchto dnů.
Uh-huh. A když říkáte, že Vladimír Putin řekl, že nenesou právní zodpovědnost, jenom jakousi morální, tak co to teda vlastně znamená?
No, to minimálně znamená...
zodpovědnost.
Minimálně to znamená, nebo vyvozuji z toho, že by to mohlo znamenat, že jakékoliv požadavky na odškodnění či jiné věci by neměly právní naději, protože Rusko v tomto ohledu se necítí být dědicem těch skutků za času Leonida Brežněva.
Mm-hmm. Vy v tom cítíte nějakou omluvu, pane Pazderko?
No já myslím, že hlavně ta historie je pro ten současný kremelský režim takový gumový obušek. Jednou se řekne to, po druhé se řekne ono. Pan prezident Putin je známý také velmi kontroverzními a vlastně matoucími výroky třeba k paktu Molotov-Ribbentrop. Existuje prostě ruská realita, která je smutná a je vlastně čím dál smutnější z hlediska vztahu k historii. Ta historie nebyla reflektována, nebyla pojmenována. Jedna z hrdinek vlastně toho Rudého náměstí, to znamená té demonstrace 25. srpna 1968 Natalie Gorbaněvská, která jako jedna z mála statečných lidí protestovala proti okupaci v srpnu 68 na Rudém náměstí a byla posléze zatčena, tak poté byla odsouzena, ale byla držena v psychiatrické léčebně na základě posudku prostě zmanipulovaného sovětských psychiatrů. Tito lidé jsou dnes z toho Serbského institutu, jak ona také potvrzuje, jsou to jako významné ruské kapacity. Není to vůbec vnímáno jako něco kontroverzního. Do toho ty dokumenty, do toho vidíte, že ta mladá generace v zásadě začíná plavat v tom samém ideologickém guláši jako lidé před 25 lety a to mě naplňuje smutkem a není to, znova říkám, není to jenom debata o historii. Srpen 68 je pro nás významný, v té sovětské historii je to jenom střípek, jo? Ale ta nereflektovaná historie se dnes jako kostlivec z té skříně vypadává zpátky v naprosto reálných věcech, jako je právě třeba Ukrajina, jako je Krym, jako je Donbas. A my víme a myslím, že se zhodneme na tom, že ta realita na Ukrajině je složitá, že ty věci nejsou černobílé. Ale myslím si, že celé mezinárodní společenství se naprosto jednoznačně zhodlo, že nebýt té agresivní a naprosto zásadní role Ruska, tak ta situace na Ukrajině není tam, kde je. Anexe Krymu, to už tady pan místopředseda zmínil, to je naprosto zjevné porušení mezinárodního práva.
Shodnete se, pane Doleši?
Mezinárodní právo bohužel dostává na frak jak ze strany ruské, tak také i ze strany americké.
Posloucháte diskusi místopředsedy KSČM Jiřího Doleše a publicisty Josefa Pazderky. Pane Doleši, je to tak, že v komunistické straně Čech a Moravy panuje názorová pluralita, co se týče právě srpnu 68?
Tak názorová...
Od těch, co ji odsuzují, promiňte, až po ty, co ji dodnes považují za správné řešení.
Názorová pluralita, věřím, že v komunistické straně existovala vždy a v současných časech je na ní pohlíženo liberálněji, tedy, že ten, kdo má jiný názor, než ten, který je dominující, tak není vylučován a jinak trestán. A faktem je, že máme většinová stanoviska, které se týkají roku 68. A jádrem tohoto stanoviska je i můj postoj, byť možná jsem v některých výrazech expresivnější, ale samozřejmě, že existuje menšina lidí, kteří se s ním obtížně internalizují, obtížně stotožňují a občas se dopustí výroku, který je s tím v rozporu.
A mají to povoleno od komunistické strany?
Nikoli s naším požehnáním, ale myslím si, že patří k politické kultuře s takovými lidmi diskutovat.
Pan místopředseda Josef Skála, kterého jsem tady už zmínila, mi řekl, že mu nebylo doporučeno s jeho názorem tady vystoupit. Že je to příliš citlivé.
Nevím kým, protože o nějakém takovém nedoporučování nic nevím v letním období. Upřímně řečeno si tam střídáme. Já jsem vystřídal kolegu Skálu teďko, předtím to byl předseda, takže si myslím spíš, že to bylo jeho opatrná volba. I v souvislosti s tím, že byl z minulosti několikrát, řekněme, propírán v médii, ale je na něm, aby on vysvětlil, co dělal jako opravdu velmi mladý chlapec, protože tuším, že v roce 68 mu bylo nějakých 18 let.
Já tady zmíním konkrétně, čím byl propírán. Měl o sobě sám do svého životopisu pro STB napsat, cituji, internacionální pomoc Sovětskému svazu a ostatních, Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí v srpnu 68 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal 21. srpna na Úsvitu na ruzinském letišti. A dále snažil jsem se pomáhat sovětským vojákům i ve zdánlivě bezvýznamných věcech jejich každodenního života u nás. On řekl, že nic takového nikdy nenapsal, nicméně tak to existuje ve svazku. Bavili jste se o tom s ním?
Tohle jsme s ním. Já osobně jsem s ním to neprobíral.
Není to důležité pro vaše stranu?
Ne, tak informace. Samozřejmě ano, ale způsob, jakým byly vedeny svazky, jsou věci, které jsou poměrně komplikované. Já věřím tomu, že člověk, který po celou dobu normalizace byl v poměrně vysokých funkcích, tak lojalitu určitým způsobem projevoval. Konec konců, ti, kteří jsou starší, pamatují, a v kádrových dotaznicích byla kolonka váš postoj k roku 68, a když jste to proškrtl jaksi negativně, tak se to s vámi táhlo. Mě to naštěstí nestihlo potkat, ale pamatuju to od starších kolegů. Takže poměrně vysoký počet jaksi našich lidí, zejména ti, kteří byli na takzvaných nomenklaturních postech, a tím prošli a tu kolonku proškrtli pozitivně.
Mm-hmm. Pane Pazderko, jak podle vás se Komunistická strana Čech a Moravy dodnes vyrovnává se srpnovou okupací?
Já nejsem politolog, ani nejsem odborník na Komunistickou stranu, vnímám to jako laik, jako komentátor, ale myslím, že nejde jenom o pana místopředsedu Skálu. Paní Marta Semelová, její výroky k srpnu 68, o Miladě Horákové. Mně to přijde, pan místopředseda je samozřejmě tady ve velice složité situaci, je to takový tanec mezi vejci. Já chápu, že názorová pluralita je jedna věc, ale existuje taky zákon z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu. Tento, myslím, definuje poměrně jasně a řekl bych, že případ Milady Horákové, invaze 68, naprosto přesně zapadá do toho, co ten zákon popisuje. Takže myslím, že tam jsou mezi té debaty a je mi s podivem, že takové hlasy vůbec ještě zaznívají. Druhá podstatná věc, že se to skutečně dotýká také nejenom historie, ale reality. Vidíme komunistického poslance Zdeňka Odráčka a jeho kolegu cestující do Donbasu, legitimizující velice nebezpečně tu situaci tam. To jsou pro mě jako pro člověka, který sleduje tu situaci, naší bezpečnostní situaci, který vnímá vládní dokumenty, jako je bezpečnost strategie z roku 2015 naprosto jednoznačně pojmenovávající tu situaci tam jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku. To jsou přece závažné věci, na které by si každý politik a každá politická strana měla dát pozor.
Zmiňujete tanec mezi vejci. Já tedy zmíním, co říká právě zmíněná Marta Semelová, poslankyně KSČM. V roce 2014 v Hyde Parku v České televizi odmítla, že by obsazení Československa v roce 68 bylo okupací. Semelová tvrdí, že to byla internacionální pomoc a že signatář zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy Vasil Bilak je pozitivní postava československých dějin. Je to stanovisko KSČM?
Rozhodně nikoliv a myslím si, že nejenom já, ale i předseda poslaneckého klubu a další funkcionáři se těchto výroků distancovali, prostě jsou to výroky osobní a od oficiálních stanovisek KSČM se liší.
A my invazi máme skutečně za invazi.
A pokud si dobře pamatuju, tak Vasil Bilak nejenže byl v těch pohnutých dnech odejít z tehdejší KSČ, ale nikdy se už do KSČ nevrátil, takže tím je, myslím, řečeno to hlavní.
Pane Pazderko, jak Jiří Dolejš tančí mezi vejci?
Ne, ten tanec mezi vejci, to je samozřejmě otázka pro Komunistickou stranu a pro to, aby si to vyřešila uvnitř sebe, ale já bych jenom rád, možná z pozice člověka, který je mladší, který má určitý odstup, rád připomněl, že ta invaze 68 je velké české téma, a to ne proto, že sem vtrhla nějaká cizí mocnost, která nám tady zadusila naše naděje, ale že je to především otazník a vykřičník a memento pro nás samotné. Neexistuje jenom srpen 68, ale existuje stupeň 69. Existují momenty, kdy my sami střílíme do vlastních lidí. Dana Muzikářová, další mrtví ze srpna 69. Existuje krásná trojdílná série natočená Agnieszkou Holandovou jménem Hořící keř, která popisuje prostě, jakým způsobem drtivě my sami šlapeme po sobě, po své důstojnosti. A myslím si, že tohle téma potom souvisí s tou naší současnou realitou a jsou schopností určité věci pojmenovat, odmítnout a posunout se dál. A to mně přijde naprosto zásadní a netýká se to jenom srpna 68, ale týká se to právě jakýchkoliv nových náběhů na totality, takové té zvláštní rozbředlosti. Pravda je asi někde mezi možná 50 na 50, venku trochu prší, trochu neprší, no podíváme se, ono tam prší, ale tady pán říká, že neprší, tak asi to tak nějak jako bude 50 na 50. To jsou všechno jako strašně nebezpečné věci, za které prostě musíme být schopní převzít zodpovědnost. Jestli jsme jednou se postavili čelem k srpnu 68, musíme se tak chovat i nadále.
Pane Dolejši.
Především bych řekl, že neplést objektivizaci z rozbředlostí. Samozřejmě, že souhlasím, že páchat násilí na vlastním obyvatelstvu je špatné a konec konců zneužívání moci minulým režimem a naší předchůdkyní, tak to je věc, které se distancujeme. Ale také je pravda, že byly i studentské bouře v Paříži ve stejné době, jako bylo pražské jaro, že gaullistická Francie si se zbouřenými studenty taky poradila silou a obojí v podstatě bylo akceptováno právě na bázi té globální rovnováhy, to znamená jednou v podstatě se nevzrušoval východ, po druhé se nevzrušoval západ.
Pane Pazderko, chcete reagovat?
Já nemám k tomu co dodat. Myslím si, že to, co jsem řekl, to platí. Je to příběh o nás samotných, o naší schopnosti brát za sebe a za vlastní historii odpovědnost a už se tak nechovat.
Posloucháte diskusi místopředsedy KSČM, poslance Jiřího Dolejše a publicisty Josefa Pazderky. Pane Pazderko, ještě krátce k vašemu filmu Invaze 68, Ruský pohled. Došel jste k něčemu překvapivému během povídání se sovětskými generály?
No, já jsem jenom znova předesílám, já jsem mluvil nejenom s vojáky, kteří tedy mimochodem, ale třeba ty vojáci byli tři, Pavel Kosenko jako zástupci nejstarší té generace, tak absolutně nereflektoval, v jakém prostředí se pohyboval, konec konců měl v té době už přes 80 let, tak to bylo trochu pochopitelné, ale samozřejmě ty jeho výpovědi byly děsivé o tom, jak vykládal, jak po nich na Václavském náměstí stříleli a jak odhalovali ty zbraně a tak dále. Pak tam byl generál Vorobjov, který tady byl jako mladý oficír v roce 68 a posléze se vrátil jako poslední velitel těch vojsk Varšavské smlouvy a odjížděl se sovětskými vojáky v roce 91. A výsadkář Boris Šmeliov, který vlastně jako jediný velmi, velmi otevřeně litoval toho svého angažmá v Československu. Pro mě osobně asi nejtragičtější a vlastně nejsilnější byl moment a zjištění toho, že ti lidé mají co dělat, aby 25 let po pádu komunistického režimu ve střední Evropě a o dva roky později po rozpadu Sovětského svazu vlastně reflektovali, co se skutečně v Československu děje. Ten zvláštní, prazvláštní postsovětský guláš, ve kterém se ta většinová společnost v Rusku neustále točí, ale ano, vznikají výborné věci z pera třeba pro historika Zubova, vznikají prostě studie memoriálu, ale jak se ta atmosféra vlastně pomalu, ale jistě obrací a jak ti lidé jsou schopni opakovat sovětské mýty, výmysly, dezinformace, nesmysly o srpnu 68 a poté věřit něčemu podobnému i ve vydání naprosto aktuální.
Mě překvapuje, když říkáte, že Boris Šmejlov jako jediný vlastně velmi otevřeně litoval toho svého angažma. Mně to přišlo spíše jako postoj ani ano, ani ne. Ocituji ho. Invaze bez pochyby lituji. Ne osobní účasti, ale politiky, která nebyla nutná. Je třeba se z toho poučit, ale vina za mnou není. My jsme nestříleli, i když jsme měli rozkaz a možnost.
Je tam nutné také brát v úvahu tu konkrétní situaci. Boris Šmeliov jako řadový výsadkář byl v té první linii, ale byl to skutečně mladý kluk, který neměl šanci si vybrat, k té střelbě nedošlo. Je potřeba brát skutečně tu individuální odpovědnost. Generál Pavel Kosenko byl velitel. Byl to člověk, který měl dostatek informací o tom, co se děje. Ti řadoví vojáci velmi často neměli konkrétní představu a upřímně řečeno část z nich skutečně nevěděl, věděla, jestli je v Československu nebo v Kazachstánu nebo kdekoliv jinde.
Pane Dolejši, vy jste mi říkal, že invaze byla sice porušení mezinárodních smluv, ale jiná možnost nebyla. Co jste tím myslel?
No tak samozřejmě, že byla jiná možnost, ale možnost, kterou si zpětně můžeme teď tady konstruovat, pozice hlavních center moci a tehdy v bipolárním světě to byl na jedné straně Washington, na druhé straně Moskva, tak byla taková, že se respektovalo mocenské rozdělení světa potažmo Evropy po jalské či postupimské konferenci a že tedy pokud se pohnula taková síla vojska, to bylo více jak 100 000 vojáků ze začátku a pak ještě přibyli, tak samozřejmě ta druhá strana to věděla, monitorovala a aby nedošlo k něčemu, tak musela být i předem informována. Takže se to dělo samozřejmě se souhlasem Západu.
Máte poslední slovo, Josefe.
Opět, já osobně ten srpen 68 vnímám jako emocionální vzryv, který mě jako mladšímu člověku vlastně přijde lehce absurdní v tom, že ti lidé ještě věřili tomu, že je možné ten totalitní režim reformovat. Ono to nebylo možné a to se posléze ukázalo. Konec konců jedna z hrdinek té mé knihy 68 ruský pohled Světlana Alexejevova, budoucí šéfka moskevské helsinské skupiny, říká, tehdy jsme se stali disidenty. Po srpnu 68 jsme se stali disidenty. Definitivně jsme odložili jakékoliv iluze, že tento autoritativní a totalitní režim je možné reformovat.
Tam už si člověk musel vybrat.
Je potřeba ho porazit a je potřeba ho jednoznačně odmítnout a já bych řekl, že tahle výzva před námi stojí i dnes.
Půl hodina dnešního pro a proti je u konce. Já vám oběma děkuji, že jste si našli čas. Novinář z České televize Josef Pazderka, díky, nashledanou.
Děkuji.
A místopředseda KSČM poslanec Jiří Dolejš, děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.